Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 6, versetul 22 și versetul 23. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric, așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Amen. Întoarcem din nou la pasajul nostru pe care l-am studiat de mai multe săptămâni. Din toate simțurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, cele 5 simțuri cu care investigăm și cunoaștem lumea materială din jurul nostru, simțul vederii este cel mai important. Simțul vederii este mijlocul prin care putem să cunoaștem lumea din jurul nostru mai mult decât oricare altul din cele 5 simțuri. Poate toate cele 4 simțuri la un loc nu fac așa de mult cât face simțul vederii. De aceea este expresia noastră, te iubesc ca lumina ochilor mei. Sau mi-ești drag, sau mi-ești dragă ca și lumina ochilor. De ce? Pentru că dintre cele 5 simțuri cu care investigăm lumea, apreciem, prețuim cel mai mult simțul vederii și pe bună dreptate. Iisus Hristos ne spune că ceea ce este ochiul pentru trup este mintea pentru suflet. Mintea este ochiul sufletului și adevărul este lumina minții care să ajută să cunoască realitatea lumilor în care noi suntem chemați să trăim. Nu există doar o lume materială, ci există alte lumi paralele pe lângă lumea materială și noi suntem chemați cu mintea să cunoaștem și să ne raportăm viața corect față de aceste lumi. Omul cum se naște în mod natural în această lume are mintea întunecată. Este străin de viața lui Dumnezeu. Se naște fără ca să aibă claritatea ceea ce înseamnă realitatea obiectivă, spirituală, sufletească din jur. Și ceea ce este mai tragic este că atunci când vine lumina în lume și a venit în lume lumina lumii, în loc ca mulțimile, în loc ca cei măcar ai lui Dumnezeu, poporului, să alerge și să stea în incidența luminii lui Dumnezeu, au fugit ca și gângâniile acelea care iubesc întunericul de lumina lui Hristos. Ba mai mult, s-au scandalizat. Au zis să oprească reflectorul acesta divin care să ne lumineze mințile. L-au luat, au complotat și l-au lichidat pe o cruce în cel mai samavolnic mod. Mintea este asaltată de două forțe. Pe de o parte este invitată să se deschidă pentru adevărul de sus, care vin din Spiritul lui Dumnezeu, care vin din Spiritul omului, din conștiință, din această conștiență pe care o avem, că avem un scop și un destin de îndeplinit, care este deasupra animalelor, că venim din cer și că suntem pregătiți pentru cer, pe când instinctele și poftele ne trag spre pământ și ne țin legați de pământ în gratificarea animalică a poftelor și nu lasă Spiritul omului să se înalțe la Cel care l-a făcut și după chipul și asemnarea căreia este. Mintea omului este apoi asaltată de poftele de jos, poftele firii, lăudărășenia vieții, pofta ochilor. Ce poate fi așa de rău, se întreabă oamenii, când faci ceea ce este natural? Dacă Dumnezeu m-a făcut așa cu poftele acestea și cu instinctele acestea, de ce sunt eu de vină? Dumnezeu când ne-a făcut, ne-a făcut perfecți. Ne-a făcut într-un echilibru superb în care spiritul să fie deasupra, între spirit și trup să fie sufletul care, luminat de Spiritul lui Dumnezeu, să controleze, să animeze toate pornirile trupului. Dar când a venit diavolul, ne-a pervertit instinctele și poftele. Ceea ce Dumnezeu a pus acolo pentru ca să ne împlinească, să aducă satisfacție, este ceea ce ne aduce apoi distrugere și mizerie incredibilă, indescriptibilă. În momentul când ne lăsăm pradă poftelor carnale, de jos. Și omul este în această dilemă, am văzut data trecută. Fie își controlează dorințele după adevăr, fie își confecționează noi adevăruri după dorințe. Și toate culturile lumii nu sunt altceva decât încercări de a-și confecționa noi adevăruri după dorințele care se cer gratificate. Fiecare dintre campionii modernismului au fost deiști, au fost sceptici sau atei. Și fiecare dintre acești arhitecți ai modernismului au fost niște imorali, desfrânați, decadenți și nebuni. La propriu și la figurat. Ei au respins credința în Dumnezeu nu din motive intelectuale, ci din motive sexuale. Modernismul nu este altceva decât un refuz categoric de a accepta realitatea și crearea unei noi realități în minte prin recrearea conceptelor despre lume, viață și valoare care să convină, care să se muleze, să se potrivească după pornirile și poftele trupului. Pofta este un viciu care a afectat toate, care a afectat condiția umană în toate secolele, dar în special în acest secol. Atunci când viciul este apărat și ridicat la rangul de virtute, atunci are loc o rebeliune deschisă față de adevăr și o întunecime cumplită a sufletului. Și asta este ceea ce trăim în acest veac de pe urmă. Cum poți să știi dacă ochiul tău este bolnav sau ochiul tău este sănătos? Foarte simplu. Te duci la un examen oftalmologic. Un specialist care știe cum să testeze sănătatea ochiului. Și ai, în fiecare cabinet oftalmologic, ai un panou pe care sunt litere și cifre în ordine crescândă sau descrescândă, de la litere minuscule până la litere foarte mari, și te probează acolo să vezi cât de bine vezi cu ochii. După care îți dă niște fișe cu culori să te testeze dacă vezi bine culorile. Și după ce te examinează să vezi acuratețea cu care vezi literele și dacă, după ce te testează să vezi dacă distingi culorile, după aceea vine să-ți dea un diagnostic. Și după ce îți dea diagnosticul, poate să spună acuitate vizuală bună sau diminuarea vederii cu 40, 50 sau 80%. Și după ce auzi un astfel de diagnostic, majoritatea dintre noi suntem gata să zicem, da, domn doctor, ai dreptate, ce-i de făcut? S-ar putea să ai nevoie să-ți faci o operație de cataractă. Mulți oameni nu văd din cauza faptului că irisul lor se opacizează. Și atunci, ca să-ți corectezi vederea, trebuie să-ți îndepărteze acest strat opac care oprește vederea. Și acceptăm când ne examinează un oftalmolog, un specialist în ochi. Și nu contestăm diagnosticul lui. Dar sunt unii care s-ar putea să-l conteste. Unii, la examinare, se zică, ce literă vezi acolo? Și el zice, A. Și specialistul zice, nu, este C. Nu, domnule, este A. Și specialistul spune, nu, este C. Domnule, dumneata, ești orb. Îi spune pacientul la doctor. Adică, nu vezi? Este mult mai multă șansă ca pacientul să fie orb sau să aibă diminuată vederea decât specialistul care este mai aproape și care știe foarte bine investigația și examinarea și slujba pe care o are. O bună parte din oameni ne uităm la realitate și este cel mai bun specialist în ochi. Este cel care este lumina lumii. Și el ne spune, ia te rog frumos să te uiți la examinarea aceasta pe care ți-o fac a minții, a ochilor minții și spunem, ce literă este aceea? Și el spune, litera aceasta este o lume care este doar aici. Specialistul spune, nu, este o lume lângă ea, paralelă, care este o lume spirituală. Și zice, nu e adevărat, ba e adevărat, ești orb. Și îl fac pe Dumnezeu orb. Sau îl fac pe Dumnezeu nebun. Îi contestă realitatea pe care el a creat-o, pe care el o știe și pe care el o susține. Asta înseamnă nebunie. Sunt bolnavi și bolnavi. Sunt bolnavi care, odată ce sunt examinați, confruntați cu o anumită boală, maladie, recunosc boala. Dar sunt unii care sunt bolnavi și nu recunosc că sunt bolnavi. În fața acestora nu ai ce face. Și noi suntem aici ca să ascultăm această învățătură centrală a lui Iisus Hristos din Predica de pe Munte. Ochiul este lumina trupului. Mintea este ochiul sufletului. Și mintea, pentru ca să vadă realitatea din jur și să fii ancorat în realitate, ai nevoie de lumină care înseamnă adevăr. Și adevărul aparține lui Dumnezeu. Vom primi această lumină? Vom recunoaște acest adevăr? Chiar dacă am trăit până acum în întuneric, când suntem confruntați cu lumina, când ni se oferă adevărul, îl primim sau îl respingem? Și nebunia este aceasta. să te uiți la realitate, să vezi lumina și să o tăgăduiești, să o respingi, să o abandonezi. Și cea mai puternică realitate din universul nostru este realitatea lui Dumnezeu. Și cea mai mare nebunie nu este această schizofrenie paranoidă în care unul se crede că este mai știu ce mare celebritate, sau unul crede că este urmărit tot timpul, sau unul crede că aude tot felul de voci. Și cea mai mare nebunie este să contești cea mai puternică realitate din universul nostru, și anume existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Cât de afectată ne este mintea noastră? Putem să ne evaluăm cât de gravă este boala pe care o avem la nivelul minții atunci când vom face o serie de teste pentru minte. Și testele acestea ne vor conduce la diagnostic. Dacă acceptăm să ne lăsăm tratați de maladia inimii, este nădejde de noi. Dar dacă după ce am fost confruntați cu adevărul, refuzăm adevărul, refuzăm corecția, refuzăm vindecarea pe care Dumnezeu este gata să o facă pentru mintea noastră, este o nebunie imposibil de vindecat. Diavolul este cel mai mare specialist în a ne întuneca mintea. Dumnezeu a zis, în ziua în care veți mânca din pomul acesta, veți muri. Și diavolul a venit și a zis, negreșit, nu veți muri. Dumnezeu minte, vă spun eu care este adevărul. Și omul a mâncat și l-a crezut pe diavolul și ce s-a întâmplat cu el? A murit. Și de mii de ani nu este realitate mai incontestabilă, mai bine dovedită, mai irefutabilă ca și această realitate. Omul, din cauza faptului că nu a ascultat de adevărul inițial pe care Dumnezeu l-a spus, limpede și clar lui Adam, moare. Și eforturile noastre sunt disperate să facem ceva, să driblăm moartea, să fugim de ea, să scăpăm de ea. Dar nu putem. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu a zis, în momentul când veți mânca din pomul acesta, veți muri. Și de atunci, de mii de ani, fiecare fiu și fiica lui Adam moare. Dar următoarea minciună pe care diavolul ne-o bagă pe gât și ca niște găgăuțe o înghițim, este aceasta. Bine, ați murit, dar să știți un lucru, nu mai este viață după moarte. Niciodată nu veți mai învia. Dumnezeu ne spune în felul următor, atenție, dacă păcătuiți, muriți, dar nu muriți de tot, ci după aceea sunteți chemați la judecată. Veți învia să stați odată în fața scaunului de judecată a lui Hristos, să dați socoteală ce ați făcut cu viața voastră. Și diavolul zice, nu e adevărat, nu e adevărat, nu veți învia. Viața este doar aici, sunteți doar materie. E ca și lumânarea care arde, se consumă și când s-a topit, nu mai este viață. O altă minciună. Ce vom accepta? Minciunile diavolului sau realitatea irefutabilă a cuvântului Dumnezeu care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă? Chiar dacă n-ar fi această realitate, numai pentru că Dumnezeu spune, ea trebuie să apară, să explodeze în existență. Diavolul este așa un pervers, așa un înșelător încât ne face, chiar atunci când ne uităm la realitate, să refuzăm realitatea și să continuăm să credem o minciună. Am crezut prima minciună a diavolului, o credem și a doua minciună mare a diavolului, că omul nu învie, că omul nu are viață veșnică, că omul nu va sta la judecată în fața lui Dumnezeu. Și să știți un lucru, în iad, oamenii vor continua să creadă minciunile diavolului, în ciuda faptului că realitatea va fi incontestabil că Dumnezeu este și că El judecă. Și în iad vor fi oameni care vor zice, nu cred în Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că au refuzat să primească adevărul, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, voia minților întunecate să continue să trăiască în minciună, să continue să trăiască în irealitate, să continue să trăiască în lumea lor ireală, paranoică. Este așa de important ca să avem sănătate la nivelul minții și să cunoaștem adevărul. Și după cum este o examinare pentru a-ți testa cât de sănătos îți este ochiul, la fel sunt o serie de teste prin care poți să vezi cât de sănătoasă îți este mintea, cât de corectă este vederea ta cu privire la realitatea lumii spirituale. De aceea, haidem să ne uităm la seria aceasta de teste. Concepția despre lume, viață și valoare. Concepția despre lume. O minte bolnavă vede numai lumea materială. Și am văzut că în această concepție, care este una creată în mintea noastră, materia este singura realitate a lumii noastre, ea este veșnică, nu are început, nu are sfârșit, nu poate fi distrusă, materia se poate transforma în energie și energie în materie, dar nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă și noi suntem numai ființe materiale. Sufletul nu este altceva decât expresia unei materii organizate, dar când materia se dezorganizează și sufletul își pierde orice conținut, orice formă de manifestare. Prima minciună este aceasta, omul nu moare, materia nu moare. Și omul moare, materia a apărut la un moment în istoria veșniciei și va dispare într-un alt moment în istoria veșniciei. Care este concepția cerească cu privire la lume? Lumea materială este doar un sector al realității, al lumilor lui Dumnezeu. Paralel cu lumea materială sunt alte lumi care sunt de alte esențe, lumi spirituale, pe alte planuri de existențe, mult mai bogate în complexitate decât lumea materială. Lumea materială nu este veșnică, ceea ce este veșnic este lumea spirituală. Lumea materială a fost creată din lumea spirituală, așa că toate lucrurile care se văd au fost create nu din lucruri care se văd, ci din lucruri care nu se văd. A avut un început lumea materială și va avea un sfârșit. Ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și vlavioasă? Asta este concluzia. Nu este evidentă concluzia? Dacă lumea aceasta trece și ceea ce contează este lumea care vine, pregătiți-vă pentru lumea aceea care este veșnică. Concepția despre lume, concepția despre viață, din nou cu cele două poziții, o concepție care este izvorâtă din nevoia instinctelor de a fi gratificate și din abilitatea minții de a nega realitatea și de a construi o nouă realitate, o care este doar în minte. Și cum este această concepție care este doar la nivelul minții? Concepția pământească despre viață este aceasta. Viața a apărut la întâmplare, a apărut din haos și apoi ea s-a dezvoltat datorită evoluției. Nu există o inteligență, nu există o ființă vie care a creat viața, ci viața a apărut din neființă. Funcția creează organul. Anumite nevoi care au fost acolo datorită întâmplării, haosului, dintr-o dată s-au specializat tot felul de organe noi ca să împlinească aceste funcții. Nu poate să fie stupizenie, imbecilitate mai mare decât să crezi acest lucru de 100 de ani, de 150 de ani și până acum nu s-a dovedit nici cea mai mică dovadă a faptului că teoria evoluției, această concepție despre modul cum se dezvoltă organe, este adevărată. Unii dintre cei mai școlați oameni din domeniul biologiei, chimiei, fizicii, medicinii, spun în felul următor, viața nu poate apărea la întâmplare, este prea complexă. Dar la fel de mulți oameni specialiști în aceste domenii stau și își folosesc toată creativitatea și ingeniozitatea lor intelectuală să spună, nu e adevărat, viața apare la întâmplare. Și încearcă să găsească tot felul de ipoteze, de paradigme, de explicații, de sugestii în modul cum ar fi putut apărea la întâmplare, toate care sunt de domeniu complet utopic. Știm astăzi că pentru a avea viață ai nevoie de informație extrem de elaborată. Extrem de elaborată și ca să ai viață ai nevoie de energie. Cele două lucruri trebuie să fie împreună. Informația este codificată sub forma acizilor, ADN-ul și RNA-ul. Și acest acizi sunt formați din nucleotide, două purine, adenina, guanina și două pirimidine, citozina și tiamina. Și în fiecare celulă este un lanț lung de mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de astfel de cupluri, de astfel de baze, de unități care să formeze lanțul de ADN. Și vreau să știți un lucru. Ameba, care este una dintre cele mai simple celule, are un număr de gen de 6,7 ori 10 la puterea 11. 6,7 ori 10 la puterea 11. Asta înseamnă 6 ori 10 urmate de 11 zerouri. Așa de multe cupleturi de informație are ameba, care este una dintre cele mai simple celule. E cel puțin de 10.000 de ori mai bogată în gene decât o celulă umană. Celula de amoebă are mai multă informație genetică decât celula de om. Cea mai simplă celulă are în jur de 300 de gene. Micoplasma are în jur de 5.000 de gene, are 580.000 de perechi de baze nucleotidice. Acum, aceste baze nucleotidice, și anume ADN-ul, cuprinde secvența de aminoacizi pe care trebuie să-l aibă proteinele. Orice modificare, cea mai simplă, de aminoacid din proteină, duce la deformarea spațială a proteinei și o face inoperabilă, nefuncțională. Pentru a avea viață, ai nevoie să ai următorul lucru. Într-o celulă care ar fi, hai să zicem, cea mai simplă celulă care se poate să se dezvolte, ai nevoie de 300 de gene, care înseamnă mii și mii de cuplete de nucleotide, care ai nevoie apoi de proteinele echivalente, toate să fie împreună la un loc. Pentru că nucleotidele sau acidul ADN nu se poate face fără proteine și proteinele nu se pot face fără ADN. Cele două, dintr-o dată, în mod supranatural, în cea mai absurdă întâmplare care poate fi în universul acesta, să se întâmple din haos, toate acestea să fie perfecte, dintr-o dată într-o celulă și să facă unirea într-o celulă care apoi să se multiplice. Pentru ca să crezi un asemenea scenariu, trebuie să fii absolut nebun. Complet lipsit de realitate. Să-ți iai gândurile tale ca și realitate. Nebunie. Nu sunt numai acestea ceea ce creează informația. Ci pe lângă aceste legături de nucleotide, ai proteine, numite histone. Ai alte locuri care determină și ele informație pe care încă nu știm cum. Ai nevoie de informație și este imposibil ca viața să fie apărută la întâmplare. Dacă viața a apărut la întâmplare, atunci de ce ameba, care este cea mai simplă, este mult mai complexă în informație decât celula umană? De ce? Nu face sens cu evoluția. Toată teoria evoluției este dată peste cap. Acum, majoritatea oamenilor de știință recunosc că teoria apariției vieții din haos, că teoria evoluției sunt inconsecvente, frizează absurdul, dar dacă resping această teorie, nu le mai rămâne altă șansă decât să accepte teoria creației, teoria unui creator inteligent care a creat totul și asta înseamnă că dacă este un creator, înseamnă că este și un judecător, pentru că cel care a creat lumea este cel care va judeca lumea. Și asta înseamnă că vom sta în fața lui la judecată și vom da socoteală de tot ceea ce am făcut bine și rău. Și asta nu putem să trăim cu gândul acesta. Că va trebui să dăm socoteală și în continuare să mergem în păcate. Să continuăm să mâncăm păcatul ca și pâinea de fiecare zi, să bem fără de legea ca și apa. Nu putem! Și de aceea facem orice ne stă în putință la nivelul minții să respingem concepția despre lume și despre viață. Lumea care a creat-o Dumnezeu și care Dumnezeu are alte lumi lângă ea și viața nu este produsul întâmplării, ci este produsul lui Dumnezeu. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întuneric și întunericul n-a biruit-o. O minte sănătoasă înseamnă să recunoști că viața nu este în materie. Viața nu este în haosul și în asociație și combinație de diferite elemente, ci viața este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu, al lui Hristos. Și El ne-a dat viață și El cere această viață înapoi de la noi. Dorința lui Iisus Hristos este ca mintea noastră să fie sănătoasă și cu mintea sănătoasă să te uiți la realitate și să vezi că lumea din jurul nostru este nu numai materie, ci este și spirit, și că viața din jurul nostru nu este numai viață biologică, ci este și o altă viață, viață la nivelul sufletului. Noi suntem limitați parțial de accesul la celelalte lumi. În momentul când Adam și Eva, după ce au păcătuit, au fost scoși din Eden, Dumnezeu la intrarea în grădina Edenului a pus un heruvim cu o sabie înfocată să oprească întoarcerea înapoi. Asta nu este altceva decât atunci când noi am păcătuit, am pierdut capacitatea de a ne mișca și de a investiga și de a fi familiar cu toate lumile în care Dumnezeu ne-a făcut, lumea spirituală și lumea sufletească. Și privirea noastră s-a alterat, capacitatea noastră de a vedea lumina. Înainte umblam cu Dumnezeu și îl vedeam pe Dumnezeu. Veneam în răcoarea dimineții și îl vedeam și aveam părtășie cu El. După ce am păcătuit, această lumină la nivelul spiritului s-a dus. Au rămas numai vestigiile a cunoașterii adevărului pe care l-am avut odată. Au fost unii cu daruri speciale, cu daruri deosebite din partea lui Dumnezeu, care li s-a dat accesul pentru puțină vreme să viziteze aceste lumi, să cunoască această realitate dincolo. Și Pavel vorbește despre faptul că a avut o răpire, nu știe dacă a fost în trup sau fără trup. Dar el spune că a văzut lumi care nu pot fi imaginate cu mintea umană. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile făcute de Dumnezeu pentru noi. Și lumea acelea ne așteaptă și asta este o realitate care va continua pentru toată veșnicia. Pământul și cerul vor trece cu trosne, dar lumea aceea va apărea în toată gloria și splendoarea ei. Ce întuneric, ce nebunie să credem că viața este numai aici și să trăim numai pentru gratificarea poftelor ca și animalele, când am fost creați de Dumnezeu să fim pentru totdeauna cu Dumnezeu. Iisus ne spune despre un om bogat care i-a rodit țarina foarte mult, încât a zis, ce voi face cu atâtea bogății, ce voi face cu atâtea bucate? Oh, știu ce voi face. Îmi voi lărgi hambarele, îmi voi face altele noi, voi strânge și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru multe zile. Mănâncă, bea și veselește-te. Sufletul are nevoie de multe bogății? Sufletul are nevoie de pâine? Nu! Sufletul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul are nevoie de Iisus Hristos. Sufletul are nevoie de adevărul care vine de la Dumnezeu. Și el confundă total lucrurile. Și de aceea Dumnezeu vine și spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și toate aceste lucruri, ale cui vor fi? Cât de mulți dintre noi merită să purtăm acest epitet peste noi, nebun. Ne pregătim cu bani, ne pregătim cu posesiuni, ne pregătim cu avere și putere pentru sufletul nostru. El n-are nevoie de așa ceva. Sufletul nostru are nevoie de adevăr. Are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie de Hristos, de viața aceea veșnică. Concepția despre lume, concepția despre viață și concepția despre valoare. După construcția amfiteatrului Emerson de la Universitatea Harvard, președintele de atunci, Charles Eliot, l-a invitat pe filozoful și pe psihologul William James să sugereze o inscripție adecvată pentru amfiteatrul cel mai mare, cel mai prestigios care era în campusul universității. Inscripție care să fie pusă la intrare pe frontispiciu a ce urmea să fie aula filozofiei din America. După anumite reflexie, William James i-a trimis președintului Eliot o notă cu următoarea propoziție. Filozoful grec Protagoras, omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor, filozoful grec, Protagoras. Profesorul James nu a primit niciun răspuns de la președintele Eliot, așa că curiozitatea era strânită la maximum. Se lucra la frontispiciu, era acoperit încă ca să nu fie descoperit decât în ziua de festivitate, dar când muncitorii au plecat de acolo, curiozitatea l-a mânat să vadă oare ce a scris președintele ca și lozincă, moto pe frontispiciul acestei sări. Și curiozitatea l-a împins când nu l-a văzut nimeni să meargă să se uite și pre dezamăgirea lui a găsit exact opusul a faptului că omul este măsura tuturor lucrurilor. În loc de sugestia pe care i-a oferit-o el din filozofia greacă, el a ales un verset din cartea lui Dumnezeu, Psalmi. Ce este omul să te uiți la el? Nu ce mare este omul, el este standardul ultimul, este piesa centrală a universului. Ce este uimirea? Ce este omul? Să te uiți tu, care ești măsura tuturor lucrurilor, să-ți bagi în seamă pe om? Să plătești atenție la nimicurile și la mizeriile lui? O gânganie care astăzi este și bine se strivită de ani și de adversități? Sănătatea mentală constă pe de o parte în a vedea corect lumile din jur, a percepe cât de variate și complexe sunt formele de viață și a recunoaște, și sănătatea mentală constă în a te uita și a face discernere între ce este valoare și non-valoare, între care este măsura ultimă a lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor sau Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor. Te aștepți de la un copil că atunci când te joci cu el Și ai o hârtie care este viu colorată și niște grane colorate când îi spui, puiule, ce vrei? Vrei această foaie de hârtie sau vrei o bancnotă de $100? Și el va alege sigur hârtia. Și se uită la bancnota aceea de $100 și zice, nu-i nimic, e gunoi. Dar tu știi diferența. Hârtia aceea colorată face 5 cenți în cel mai bun caz. Dar bancnota aceea de $100 face valoare și poți cumpăra mii și mii de hârtii de 5 cenți. Nu aștepți de la un om mare, un om sănătos, un om care este educat, un om care pretinde că este în contact cu realitatea, să facă actul acesta alegerii așa de nebunatice, să aleagă o hârtie colorată în locul unei valori, unei bancnote de valoare. Asta se întâmplă cu noi. Noi ne uităm în jur și dăm la o parte bancnotele, aceste valori care au valoare dincolo, sunt valută forte pentru veșnicie și le dăm la o parte și alegem gunoaie, oglinzi sclipitoare. Sănătatea mentală este această valoare realistă. Fiecare să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvinte și să aibă simțiri cumpătrate potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o fiecare dintre noi. Probabil că nimeni n-a urât valorile predicii de pe munte, valorile creștine, mai mult ca și Friedrich Nietzsche, unul dintre cel mai aclamat dintre filozofii modernismului. Acest filozof, deși fiu și nepot de pastori luterani, a respins creștinismul în timpul educației. În cartea sa Anticristosul, care este cea mai violentă polemică anticreștină care s-a scris probabil, a fost scrisă în 1888, cu un an înainte de a nebuni și de a fi internat pentru 10 ani la ospiciu de nebuni. În ea el răstoarnă toate principiile predicii de pe munte și definește bun tot ce este puterea, puterea de voință, puterea masculină și numește rău tot ceea ce este perceput ca derivat din slăbiciune. El întreabă ce este mai dăunător decât orice viciu și el răspunde, este simpatia pentru cei bolnavi, pentru cei slavi, pentru ceea ce promovează creștinismul. El vede creștinismul ca și o religie a milei și nimic în lumea noastră nu înseamnă mai multă boală ca și această simpatie pentru cel neajutorat, pentru cel destituit. El disprețuiește conceptul creștin despre un Dumnezeu care este Dumnezeul bolnavilor, acelor slabi, acelor năpăstuiți, acelor nedreptățiți, ca și un Dumnezeu paianjen în care lipsește tot ce este tare, brav, stăpân, mândru. În întregul Noul Testament, singura figură care merită admirația și respectul nostru este Pilat din Pont, guvernatorul roman, care l-a ucis pe cel ce este acest promotor al celui mai adânc și mai rău viciu morală creștină, Hristos. Nu-i de mirare că a nebunit. Iisus, prin contrast, este desprețuit ca și Dumnezeul de pe cruce și creștinismul este considerat ca cea mai mare calamitate al umanității și ăsta este cel mai mare mentor, cel mai mare guru a cui? A fascismului, a comunismului, a ateismului, a modernismului. Ăsta este marele pontif a noii ere, a noii religii. Cauza veninului lui era clară. Idealul pe care l-a propus Hristos, valorile pe care Hristos a venit să le învețe, este aceasta. Dacă nu vă veți face ca și un copil mic, dacă nu veți fi smeriți, umili ca și un copil, nu veți intra în împărăția cerurilor. Iar Nietzsche avea un ideal complet, era felină, era bestia blondă, era acest supraom care calcă peste cadavre, inclusiv peste cadavrul mamei și tatălui lor în atingerea supremației. Ultima propoziție a cărții lui este, biserica creștină n-a lăsat nimic neatins în depravarea sa, ea a făcut din orice valoare non-valoare, de aceea el cere o revaloare totală a tuturor valorilor. Ochiul bolnav este un ochi care se uită la lume și spune, e numai materie. Ochiul bolnav se uită la viață și spune că este doar o expresie a materiei și nu este viața în sine și omul n-are spirit veșnic. O minte bolnavă se uită la valoare și ceea ce este gunoi, mizerie, numește valoare. Și ceea ce este valoare, numește gunoi. Asta înseamnă minte bolnavă, întunecată, suflet care este destinat să fie separat pentru totdeauna de adevăr, pentru că refuză cu încăpățânare, o brăznicie, adevărul. Nu ne place adevărul și atunci ne fabricăm adevărul nostru după dorințele noastre. Și apoi avem stupizenia să credem că adevărul pe care noi l-am găsit, pe care noi l-am formulat, este ultima realitate. Asta este legea. Când iubești nelegiuirea, când iubești păcatul, ea te seduce, îți strică mintea și te duce la osindă. Câți dintre copiii oamenilor nu sunt urmași acestei minte nebune a lui Nietzsche? Lenin, Hitler, Stalin, Hemingway și așa de mulți alții care au lepădat adevărurile creștine, care s-au ridicat împotriva lor și care au îmbrățișat apoi o altă realitate care este doar o plăsmăială a minților bolnave. Dar Iisus nu a făcut niciun compromis nici lui Nietzsche, nici vreunui altuia. Standardele lui sunt în conflict cu standardele lumii. El cere ucenicilor să adopte un set total diferit de valori. Și așa cum a spus Tillich, oricine intră în părtășie cu Iisus trebuie să intre într-o transformare a tuturor valorilor pe care le-a ținut dragi până atunci. Dietrich Bonhoeffer, tot neamț, tot crescut în aceeași tradiție luterană, el numește viața creștină ca și extraordinară. Cu fiecare fericire, prăpastia dintre ucenicii lumii este și mai mare. Chemarea ucenicilor de a ieși din lume este din ce în ce mai manifestă. Astfel de oameni, ei plâng pentru lume, plâng pentru vinovăția ei, pentru soarta ei, pentru bogăția ei. În timp ce lumea ține zile de sărbătoare, ei stau deoparte. În timp ce ei cântă cântece de petrecere și ucenicii bocesc, ei văd că vasul plin de muzică, lumini, dansuri, petrecere se scufundă irreversibil. Lumea visează la progres, viitor, putere. Dar ucenicii meditează la sfârșitul și judecata de apoi, la terminarea și anihilarea tuturor lucrurilor și la noua împărăție care va veni. Lumea nu se poate ridica la asemenea înălțimi, de aceea ucenicii sunt străini în lume, musafiri nepoftiți, care tulbură atmosfera de petrecere și de festivitate pe care lumea o are, în ciuda faptului că este înainte de pieirea și distrugerea finală. Căile lui Dumnezeu sunt opuse omului. Dumnezeu înalță pe cel smerit și coboară pe cel mândru. Cheamă pe cel din urmă să fie cel din tâi și robului dă măreție, iar împăratului îl trimite cu mâinile goale. El dă celor blânzi moștenirea pământului, iar pe cei tari îi pune în lanțuri. Cultura lumii și cultura lui Iisus Hristos este diferită ca răsăritul de apus, ca și nordul de sud. Este imiscibilă, nu se poate amesteca cu cultura lumii acesteia. Valorile sunt total diferite. Iisus Hristos felicită pe cei ce lumea îi disprețuiește și numește fericiți pe cei ce lumea îi respinge și îi ostracizează. Pentru că omul nu are simțul valorilor, de aceea el alege aparențele și nu esențele, alege lucrurile trecătoare și nu vesnice, alege gunoaiele în locul aurului. El se uită la înfățișarea exterioară, mândria de a se împodobi, de a impresiona, de a avea o ținută exterioară impresionantă. Trupul acesta, oricât de frumos, oricât de sănătos, oricât de puternic ar fi, este condamnat la deteriorare. Vin anii când fața se zbârcește din ce în ce mai mult și surplusul de piele pe față este așa de mult că poți să-ți faci o pereche de cizme din pielea clientului, cu tureci lungi. Chiar dacă te duci la operații estetice și întinzi din pielea aceasta și ombilicul îți ajunge la nivelul gâtului, nu poți să înșeli. Boala sau bătrâneția merge mai departe, merge în oase. Inima se sclerozează, vasele se înfundă, ficatul se micșorează și dintr-o dată ești ca și o umbră. Și atunci când ești îmbrăcat în cea mai frumoasă haină care ți este în garderobă și ești întins cu picioarele în față și sunt flori și mulți oameni îmbrăcați festiv în jurul tău, viermii au cel mai copios banchet. Atunci este momentul de realizare, de sărbătoare a florilor și a viermilor. Asta este omul și câtă investiție dăm în trupul acesta. Pe când pentru suflet ce facem? Îl ținem ca și o cenușăreasă, în cea mai întunecată odăiță a personalității și o hrănim cu roșcovele și cu minciuni și cu gunoaiele tembelizorului și unei culturi care este degradantă și decadentă. Posesiunile materiale, strângem comor pe pământ unde le mâncăm molile și rugina și unde le fură și le sapă hoții și prietenii. Ne uităm la timp și veșnicie și noi suntem unii care ne legăm de timpul de aici și care călcăm în picioare veșnicia. Nu poate fi nicio comparație în importanța dintre timpul de aici și dintre eternitatea care ne așteaptă. Timpul este scurt, eternitatea este infinită și oare ne dăm noi talentele, energia și harurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă cu atâta generozitate, le dăm pentru timpul de aici sau pentru eternitatea care ne așteaptă?
Nu este adevărat că ceea ce ne îngrijorează, nu ne îngrijorează eternitatea, ziua de apoi, și ne îngrijorează grijile zilei de mâine, cu noaiele, care că le avem, că nu le avem, viața își merge cursul și ne așteaptă judecata finală. Din cauza faptului că am pierdut valoare, îl punem pe om măsura tuturor lucrurilor și pe Dumnezeu îl trimitem la plimbare și îl scoatem din ierarhia valorilor noastre. N-avem timp pentru Dumnezeu. Suntem prea tineri. Sunt așa de multe plăceri în jur. Mă uit la colegii mei de liceu sau la colegii mei de facultate. Ăștia petrec, cântă și dansează și eu să mă duc într-o biserică, să mă îngrop într-o mănăstire, să uit de tot ceea ce înseamnă bucuria vieții. Nu-i asta nebunie? Și zicem, lasă mai departe. După ce trece tinerețea și după ce trece tinerețea, zici, hei, numai să îmi mărit fetele sau să-mi însor copiii, să pot cânta la nuntă. Așa cum bunicul meu a avut o nuntă după ce s-a pocăit de vreo lună jumate sau de două și din cauza faptului că era cel mai influent om în toată zona și era cel mai bun cântăreț, a fost invitat, a insistat mult, familia era o vrudenie prin asociație și a zis, mă duc la nuntă. Și el a mers și a zis, nu m-am mușit, altul nu. Și a început să cânte, nu m-am mușit, altul nu. Dumnezeu a avut milă de el pentru că era tânăr în credință, dar unii care dau la o parte valoarea lui Dumnezeu ca să se apropie de valoarea aceasta pe care o dăm plăcerilor și poftelor. Am avut un unchi care s-a întors la Domnul, a fost botezat, dar a venit în America între cele două război mondiale și a strâns bani și s-a întors cu mulți bani în România, a cumpărat pământurile din jur și a cumpărat mașini și batoze și tot ceea ce putea fi cumpărat cu bani. A avut două fete și pentru că era cel mai bogat în jur, în bisericile noastre a pocăiților nu erau băieți pe măsura averii pe care o aveau fetele lui. Așa că pentru o vreme a zis, mă, pun pocăința deoparte și vreau să le căsătoresc cu oameni care să fie de viitor. Și s-a uitat după doctor și după inginer și pe una căsătorită cu un doctor, pe cealaltă căsătorită cu un inginer. Oameni buni, nemaipomeniți, dar nu oameni ai credinței. Oameni cu această sănătate a minții să vadă lumea așa cum o vede Dumnezeu. Și a trecut o vreme și după aceea el a rămas tot așa mai departe să nu compromită reputația fetelor, pentru că acum dacă ești doctor și inginer, singurul lucru în care te poți urca pe scara socială este să ai trecut bun în familie, să nu cumva să te facă cineva de rușine, așa că nu s-a mai dus la biserică. Dar între timp a venit colectivul și i-a luat tot pământul și toate mașinile și toate batozele și toți caii și tot ceea ce avea. Și a rămas calic. Dar au trecut ani de zile și mama se ruga pentru el cu ceilalți frați. Era singurul din familie care încă era departe de Dumnezeu până când a venit un cancer și în ultimile zile ale vieții lui pe patul de spital la oncologie acolo și-a plâns amar viața pe care a trăit-o în zadar, alergând după gunoaie și disprețuind valorile ultime ale lui Dumnezeu. Jim Elliot, nu este nebun cel ce dă ce nu poate păstra pentru a câștiga ceva ce nu poate pierde. Nu este nebun cel ce dă ce nu poți păstra pentru a câștiga ceva ce niciodată nu poți pierde. Pus în alte cuvinte, dar este un nebun cel ce nu dă ce oricum nu poate fi păstrat și dă la o parte ceea ce în veci nu putea pieri. Asta este mintea bolnavă, să te uiți la valoare și valorile care rămân veșnic, să le dai la o parte și lucrurile care sunt trecătoare, care nu pot fi păstrate, care vor trece cu trosnet, să le strângi și să nu le lași din mâini și să rămâi gol, fără nicio valoare, fără nicio merit, fără nicio bogăție în ziua aceea a judecății. Statul comunist a făcut tot ceea ce a stat în putință prin programul de îndoctrinare și propagandă de a ne întuneca mintea și ne-a amenințat și ne-a constrâns să renunțăm la credință, să renunțăm la sănătatea mentală și să alegem nebunie. Acum nu mai este nicio scuză pentru cei care sunt în România sau care sunt în America, pentru că noi acum lepădăm de bunăvoie sănătatea mentală. De bunăvoie alegem gunoiul și renunțăm la valorile lui Dumnezeu. Vrei să știi dacă ai o minte sănătoasă sau o minte bolnavă? Care este concepția sau ce vezi când te uiți la lume? Vezi doar o lume materială? Vreau să spun că dacă numai asta vezi, o lume care va trece cu trosnet, înseamnă că ești încă în întunecime. crezi doar ceea ce a afirmat Marx, Engels și Lenin, că raiul și iadul este aici, este în puterea noastră, cum ne facem viața de aici, religia este opiu pentru popor? Sau crezi cuvintele lui Iisus Hristos, cel care este lumina lumii și cel care a creat realitatea, care spune să nu vi se tulbure inimi, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, mă duc să vă fac un locaș și unde sunt eu, acolo veți fi și voi. Și de 2000 de ani el face locașul acela și după 20-30 de ani după ce a început facerea acelui locaș, Pavel a avut harul să viziteze locul pe care zidește Hristos pentru noi și l-a zis lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a suit, sunt incompresibile pentru mintea noastră. Așa este splendoarea lumii pregătite de Hristos pentru noi. Ce crede? Că lumea este doar aici, iadul și radul este aici, sau ne așteaptă o lume creată de Hristos dincolo? Pe cine vom crede? Niște morți sau pe cel ce este viu în vecii vecilor? Și în el locuiește, trupește toate bogățiile și înțelepciunile lui Dumnezeu. Când te uiți la viață, ce vezi? Numai un trup asemenea animalelor, care se cere gratificat cu tot felul de pofte animalice? Sau vezi în om și vezi în tine alte forme de viață? Îți vezi spiritul că este venit din Dumnezeu, care are nevoie să se hrănească cu Dumnezeu și sufletul nostru nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în tine? Vei accepta valorile lui Dumnezeu sau vei accepta valorile și gunoaiele lumii? Vei accepta diagnosticul pe care îl pune Dumnezeu sau vei respinge diagnosticul lui Dumnezeu și pe tine nici Dumnezeu nu te poate face să schimbi mintea a ceea ce crezi? Și să rămâi mai departe în nebunie. Dumnezeu este Cel ce ne-a dat ochi. Să vedem lumea din jurul nostru și ne-a dat minte, să vedem realitatea lumilor din jurul nostru. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Când omul nu vede lumea lui Dumnezeu, nu vede realitatea spirituală, poporul este fără frâu, decadent, deșanțat, pervers și nebun. Să ilustrez lucrul acesta. La începutul secolului al XIX-lea, tânărul prințișor Pavlovici, Alexandru Pavlovici al Rusiei, a văzut cum o trupă de 60 de oameni înarmați au sărit cel mai înalt zid care era în Moscova și l-au măcelărit pe tatălui, țarul de atunci al Rusiei. Țarul acesta era un om urât de mulți și el, ca să se păzească de complotul care se organiza împotriva lui, a făcut cea mai puternică fortăreață care era atunci în Rusia, în speranța că zidurile le vor apăra. Dar într-o noapte, zidurile au fost trecute și a venit această trupă de 60 de oameni înarmați care l-au măcelărit ca pe un pui. Și tânărul țar, care lua tronul Rusiei la vârsta de 20 de ani, a zis: nu vreau să fiu ca tata, urât de oameni, vreau să fiu un om bun. Și a ales să primească lumina și să trăiască în lumină. Dar, după o vreme, a țățat de pofte, a călcat jurământul de familie și a început să curvească ba într-o parte, ba în cealaltă. Și din cauza faptului că el a început să se depraveze moral, să se întunece în minte, el a încercat să-i convingă și pe alții că acesta este modul real de viață pe care trebuie să-l trăiască. Și a sosit un moment când el trebuia să numească pe noul patriarh al Rusiei și ca să-și bată joc de biserică care era în totală contradicție cu viața lui, s-a uitat și a ales cel mai josnic dintre fețele bisericești pe care el le știa, un prieten de-a lui, la fel de profan ca și el. Și l-a ales pe acest preot numit Galițen și l-a pus în fruntea bisericii ortodoxe să-și bate joc de biserică și de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El totdeauna are ultimul cuvânt. Și acest Galițen, ajuns patriarh, se pocăiește. Se întoarce la Dumnezeu și el vine la țar și își mărturisește viața trăită în destrăblare și pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Și îl confruntă pe țar cu nevoia de a se pocăi și de a se întoarce și el la Dumnezeu. Țarul, când aude, vrea să-l dea la o parte, să-l destituie. Dar Dumnezeu are un alt scenariu. Napoleon îl atacă și el strânge 120 dintre cei mai buni oșteni de-a lui să-l întâmpine în Polonia. Dar Napoleon i-a lichidat și i-a distrus devastator. Abia el a scăpat cu viața. S-a întors la Moscova, a semnat un tratat cu Napoleon. Dar atunci când Napoleon a fost la Nanghie și i-a cerut ajutorul lui țarului Alexandru, țarul a refuzat să-l ajute sperând că nodul acesta va scăpa pentru totdeauna de Napoleon. Dar Napoleon a câștigat bătălia aceea și a luat 600.000 de oameni și a atacat Rusia și a ajuns în Moscova, a cucerit-o, a ars-o și l-a căutat și în galul de șarpe pe țarul Alexandru Pavlovici și nu l-a găsit nicăieri. A reușit să fugă și să se ascundă într-o biserică și acolo, cu fața la pământ, zdrobit, s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit. Și s-a pocăit cu adevărat. Și a plâns păcatele și a început să mijlocească pentru Rusia. Și a trimis un mesaj patriarhului Galițin: și eu m-am pocăit și m-am întors la Dumnezeu. Oare nu se va îndura Dumnezeu de noi? Și Dumnezeu este Cel care a răspuns la rugăciunile acestui apostat decadent, dar care a hotărât să refuze nebunia și să întoarcă la lumină și la adevăr. Și a ascultat rugăciunile. Și Dumnezeu a trimis iarna aceea siberiană peste armata lui Napoleon, în care câteva zeci de mii au scăpat. Și Napoleon a trebuit să se întoarcă înapoi și peste câteva vreme el stătea în tribunalul din Paris să-l condamne pe Napoleon la exil. Din ce cauză? A avut o vreme când s-a hotărât pentru Dumnezeu, dar poftele din trup, animalul din el, a început să îi stăpânească mintea și mintea s-a întunecat. Dar Dumnezeu a avut milă de el și l-a dus la recunoașterea că nu există altă realitate decât realitatea Dumnezeu. Și s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit. Și Dumnezeu l-a înălțat din nou. Asta este lecția mereu și mereu. Toți ne-am născut în păcat. Am trăit în întuneric, dar Dumnezeu ne oferă din nou lumina. Și Hristos este lumina lumii. El a venit să nu mai umblăm în întuneric. El poate veni să aducă lumina și adevărul și să aducă puterea în viața noastră de a trăi într-un așa mod încât spiritul nostru să fie cel care prezidează întreaga noastră viață și să ne purtăm ca oameni fii de Dumnezeu, nu ca oameni dominați și terorizați de poftele animalice și drăcești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne dea minte sănătoasă, că nu este descoperire poporul piere, dar în momentul când îi lumină și descoperire dumnezeiască și o îmbrățișăm, atunci este viață și este victorie și este împlinire negreită și strălucită. Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă parte de lumina Lui. Amen.